Jeg kan rigtig godt lide bajer. Jeg ser på bajer.
Goddag og velkommen til Ølbarometeret. Det her det er et specialafsnit. Vi optager direkte fra Tjekkiet i byen Pilsen, hvor at vi lige nu sidder uden for bryggeriet Pilsen og Urkel. Og velkommen til, lyttere, først og fremmest. Vi skal nok komme mere ind på hele vores oplevelse i dag og så videre. Velkommen til Jesper.
Hej Kasper.
Hej Jesper. Har du det godt?
Jeg har det dejligt. Jeg er ikke så tømmermandsram, som jeg var for et par timer siden. Var det meget højt, det der? Men jeg har det godt.
Fedt.
Ja.
Og det kan jeg også sige, at... Og hej Tobias, undskyld.
Ja, jeg sidder bare herovre helt for mig selv. Jo, jeg har det ganske udmærket.
Har du fået det øl, du skal få have i dag?
Nej, jeg tænker helt klart, at jeg gerne vil have noget mere øl.
Det forstår jeg godt.
Ja.
I forhold til det, Jesper sagde, så kan jeg lige byde ind med, vores dage er jo lidt hårde hernede. Altså, når vi er på sådan en tur her, så skal der jo smages lidt forskelligt, og det har vi bestemt fået gjort.
Vi er gode til at smage på rigtig meget forskelligt øl.
Ja, og Fernet Branca åbenbart også.
Ja, det skal også lige smages på.
Altså, vi kvalitetstjekker jo.
Fuldstændig.
Tester.
Det er jo det, vi har fundet ud af også i forhold til brygger. Det er jo sådan, at der er mange brygger, de drikker jo ikke på arbejdspladsen, men de kvalitetstester.
Ja.
Og det er noget, vi har taget til os.
Ja. Altså, bare så I forstår, det er ikke en druktur. Det er
Nej.
Professionel arbejde.
Fuldstændig. Mm.
At druk så er en del af det, det er jo så bare både ulempen og fordelen.
Ja.
Ja.
Men... jeg kan sige, drenge, jeg er rigtig glad for at være med jer i Tjekkiet, i Prag. Det er jo en fantastisk kendt ølby og land, og er gode til lagerøllet og pilsner. Og det er ligesom det, vi er taget afsted for at undersøge, det hele den her lager-pilsner-revolution, som vi nu sidder med her i glasset, den mest berømte af dem alle, Pilsner Urkel fra fad. Og vi får den selvfølgelig i de her meget kendte glas, som vi skal smage os igennem. Inden vi lige starter, så vil jeg lige sige, at afsnittet i dag, det er ikke blindt, men vi smider stadigvæk øllen igennem vores ølbarometer, fordi vi mener, at det fortjener den her. Så Jesper, vil du ikke lige prøve at sige lidt først omkring det, vi har oplevet i dag?
Jo, det vil jeg da gerne. Jeg ved ikke, hvor meget der går igennem til lytteren derude, men vi sidder jo lige nu ude i sådan, ja, gårdhave, eller hvad man kalder det, ude foran bryggeriet og ude foran deres, hvad kalder vi det, eventcenter eller sådan noget. Men vi har været på en rundvisning herinde i dag, hvor vi har set, ja, stort set alt, man må se på bryggeriet. Ja, hvor skal vi starte? Jamen, vi har jo set hele det brygtekniske, vi har fået set flasketapningen, fået et indblik i, hvad Pilsner Urkel betyder for Tjekkiet. Også, hvilket er noget, vi er blevet bekræftet rigtig meget i de sidste par dage.
Ja.
At det er lige så meget, altså det er en god øl, men det er også lige så meget hele historien, der er mega betydningsfuld. Det kommer vi nok lidt med ind på.
Ja.
Men det er dejligt. Vi sidder her, og der er ikke ret koldt, og så bliver jeg så antålet indslurk, for den kunne sgu ikke vente med at skåle. Skal vi ikke lige gøre
jo.
Det?
Skål.
Skål. Skål, lytter.
Og man kan sige, hvis vi lige starter med at lige prøve at snakke om, hvad vi smager. Så kommer alt det her historie og så videre, det kommer måske ind. Men nu har vi sprang lige over duften. Vi har fået en enkelt pilsner Urkel fra fad inden den her, så vi har ligesom været igennem det,
og en enkelt før den også.
Og en enkelt før den. Hvad rammer jeres smagsløg i sådan en pilsner Urkel her, Tobias?
Altså noget af det, som jeg får, det er diacetyl. Jeg vil sige, jeg har nogle gange fået Urkel fra dåse. Der synes jeg, at den her diacetyl, den er noget mere kraftig, end hvad det, jeg får lige nu her. Og som, ja, lytter nok kan høre, så har vi lige en eller anden vild udrykning i gang her i baggrunden. Men der er lidt diacetyl, det her, den her brune spørg fornemmelse. Jeg synes også, det den bærer præg af noget. Nu var vi jo så heldige, at vi på rundturen, der fik vi jo lov til også blandt andet at se det her ristede pilsnermalt, som der bliver brugt til øllen. Og der var, altså sådan som det også duftede, egentlig noget. Der er noget malt i det her, også i duften. Sådan lidt en lille snært af karamel, synes jeg godt, man kan fange.
Ja.
Ja.
Ja. Det er jeg enig i. Hvad siger du, Jesper?
Jamen, jeg er meget enig.
Synes
altså, utroligt behagelig. Altså, meget, meget let at drikke. Indbyder til store mundfulde. kommer vi også ind på, men det her med farven er jo også meget vigtigt for den her øl. Nu har vi, det skal være løb at sige, at det er den første pilsner, vi smager hernede, det vil også være dumt. Men det er klart, den der har mest som karamelfarve, mest, ja, lad os bare sige, Tuborg Classic farve. Mm. Og det kommer vi nok lidt ind på, hvorfor den ser sådan ud. Det er der nogle helt specielle grunde til. Ellers er jeg meget enig. Altså, diacetylen er der, men jeg synes ikke, den er sådan vildt provokerende. Fin bitterhed, god balance, meget let drikke. Mm. Og så det, jeg synes, der er mest fascinerende, det er bare den måde, man får dem skænket på. Det er med den her store, tunge skum på toppen. og bliver skænket af de klassiske tjekkiske sidepull-haner, hvor man får det rigtige skum. Det synes jeg er fantastisk.
Ja, ja, og jeg kan sige, jeg synes jo, at altså Pilsner Ukel er jo for mig min yndlings, en af mine store yndlingsøl, hvis man kan sige det sådan. Og inden for pilsner verden er det nok den jeg rater som den bedste. For mig så er det hele oplevelsen, som jeg også er inde på. Så det er, hvordan man behandler skummet med det her kraftige skum, hvor man går op i tre fingre skum og ligesom beskytter øllet nedenunder for oxidering og for andre ubehagelige ting, der skulle falde ned i den. Så det er ligesom helligt beskyttet af det her skum, og det bliver bare liggende. Og så værdsætter jeg en for mig kæmpe balance i øllet mellem de her sarshumler, som bliver brugt, som jeg synes ikke er for bitter, stadigvæk har noget aromatisk over sig, sammen med en karamelliseret sødme, som ligger sig meget, meget blødt gennem mine smagsløg. Og så diacetylen har jeg også nævnt for jer, går ind og bliver sådan crisp for mig, så det bliver ikke for meget. Jeg er heller ikke til diacetyl for meget normalt, men dem her, der bliver den crisp. Ja, så den har så jeg vild med farven. Jeg kan godt lide den her gyldne glød, der er nede i. Ja, skal vi lige skåle igen?
Ved du hvad, det synes jeg var en fremragende idé. Skål.
Nastravi.
Og det er jo sådan, at vi har jo lært her i Tjekkiet, det er jo, at man skal altid lige huske at få øjenkontakt med hinanden, og så banker man lige i bordet, og mens man siger
Nastravi.
Ja. Yes. Og der skal jeg bare lige sige, lytter, hvis det er noget, I gør, så lige prøv at afstemme med den person, I gør det overfor, fordi det skal heller ikke blive for intent. Altså, I skal ikke stige alt for meget ind i øjnene på dem. Det bliver bare klamt. Lad være med det. Ja. Snakker jeg bitter erfaring.
Det er jo den her tjekkiske måde at skåle på, hvor man kigger på hinanden, skåler, banker i bordet, holder øjenkontakten, og så drikker man. Og det kunne vi godt lære lidt af i Danmark, hvor vi tit bare kan sidde med hovedet nede mellem.
Det er ren høflighed.
Det er ren, bare, ja.
Og det fortæller bare, at vi er nogle uhøflige mennesker, der bare gerne vil drikke nogle øl.
Ja.
Jeg har ikke tid til at kigge på andre folk.
Ja. Åh, her. Den er dejlig frisk og kold. Det er lækkert.
Ja, det er den. Det er den. Men ja, jeg kan jo lige hurtigt, inden vi begynder at rate, kan jeg jo lige prøve at fortælle lidt historie omkring.
Elsker historietimer. Jeg elsker historietimer.
Nu er det Tobias, der plejer at være den helt store historiefortæller her, så nu må vi se, om han også byder ind med lidt. Men det her er jo den første gyldne, lyse pilsner, brygget nogensinde, tilbage i 1842. Brygmester Josef Grol.
Skud ud til ham.
Og
han var tysker, skal jeg bare lige sige.
Han var tysker.
Bare fordi, at jeg selv er halvt tysker, så har jeg lige brug for lige at...
Præcis. Og det er sådan, at Pilsner Urquell, navnet er tysk, og det er det tyske navn for præstrøg, som er det, altså Pilsner Urquell på tjekkisk er præstrøg, så det er faktisk det tyske navn for Pilsner Urquell. Urquell, det vidste jeg ikke, det fandt jeg ud af i dag. Og Pilsner Urquell betyder primarily sauce, så det refererer tilbage til, at det er den første bundfermenterede lyse pilsner, altså den primære sauce, ja.
Kilde,
selvfølgelig. Hvor at det her, den er blevet brygget. Man bruger stadigvæk samme opskrift som dengang i 1842, og man vil bevare den, uanset om folk prøver at ændre den eller ej, så man har den her gammeldags opskrift. Det, der er meget kendetegnende for historien omkring det bryggetekniske, det er, at man bruger den her dekoktionsmetode i forhold til deres mæskning og deres malt. Det er både det, der giver farven, det er det, der også er med til at give smagen. Og nu skal det ikke blive for teknisk, men det er jo kort og godt dekoktion, det er, at du havde ikke dengang ressourcerne til at kunne,
temperaturstyre.
Ja, præcis. Temperaturstyre din mæskning. Ligesom man kan i dag moderne, så kan du styre det. Men dengang, der gjorde man det, at man, når man havde sin urt, sin malt, så tager du noget af urten over i en lille kedel, koger det op, og så hælder du det tilbage i din urt igen, og på den måde vil urten jo helt naturligt stige i temperaturen. Og det gør du så 3 gange, trippel dekoktion, indtil du rammer den mæsketemperatur, du gerne vil have.
Mm.
Og det betyder jo, at du hele tiden tager noget urt, sætter til side, koger det op, hælder tilbage igen, og de siger, at det skulle være med til at give noget mere det her karamelliseret sødme til øllet, at når man gør det på den måde, det tager længere tid selvfølgelig end de nye teknikker, man bruger i dag, men det er den her gammeldags metode, der skulle give mere, også farven til øllet. Så det er rigtig meget at sige i urkæld, det er den her dekoktions.
Og det er også lidt sjovt i forhold til de her, altså i forhold til, ja, som du siger, med moderne teknologier, at de ikke har valgt at gå over til det. Det er igen, der er noget tradition her, som de rigtig gerne vil bevare.
Ja, præcis. Så har Pilsner Urkel jo, altså man kan sige, de har jo patent på navnet her i Tjekkiet. Og
de har patent på navnet Pilsner.
De har patent på navnet
Tjekkisk Pilsner.
På Tjekkisk Pilsner. Og derfor er det sådan, at andre bryggerier, andre øl her i Tjekkiet, er jo nødt til at kalde deres øl noget andet, fordi man må ikke få en fornemmelse af, at det er Pilsner Urkel. Så for at beskytte Pilsner Urkel, så kalder man andre øl end Urkel-ølen, kalder man for eksempel Czech Pale Lager, eller ja, lager. Og det er simpelthen forståelsen af, at når der står det på kortet, så er det, at det er ikke Pilsner Urkel, du får, fordi det er den eneste, der må kalde sig Pilsner i Tjekkiet.
Jamen, jeg synes, det er smukt. Altså, det er jo ligesom altså, i gamle dage med gudsbespottelse,
at
der er noget, der er blevet vurderet til at være så heldigt, ikke? Og ja. Så at det rører du bare ikke
ved. Smukt,
og det fik vi jo også lige, undskyld afbryder, det fik vi også at vide, at han er en af grundene til, at det egentlig skete også dengang, var jo det her med, at man ligesom fandt ud af, at det var her, det ligesom blev opfundet, men der blev jo lavet rigtig, rigtig mange kopier, rigtig hurtigt efter. Og det var ligesom, hvis det var sket i dag, var det jo nok ikke gjort helt på samme måde. Men det her med, at man ligesom tænkte, at vi skal beskytte den her, for det skal være noget, der hører til os her i Tjekkiet i Pilsen.
Ja.
Så det var derfor, man gjorde det.
Ja.
Primært, fordi der var mange steder, hvor de forsøgte at lave en kopi.
Ja, præcis.
Måske ikke en kopi af øl, men en kopi af stilarten. Og derfor er det blevet, som det er nu.
Præcis.
Ja.
Præcis. Ja. Og så synes jeg også, det er ret fascinerende, det her med, altså, det bliver man også nødt til at nævne, den her SARS-humle. Som er den humle, de bruger i øllet, og de bruger den 3 gange. Altså, de bruger den både som til at koge op med bitterhumle, og de bruger den også senere i brygget, og som tørhumling til sidst. Det er SARS-humlen, de bruger. Og lige her ved siden af Pilsen, som brygget ligger i, der ligger meget tæt på, ligger der en by, der hedder Sardæk, som faktisk betyder SARS. Og her har de deres SARS-humlemark, hvor at man er stadigvæk den dag i dag op at plukke SARS-humle lige heroppe i Sardæk og tage det med hjem. Og det sender man deres tabere, altså deres, ja, hvordan kan vi oversætte dem,
var det ikke der? Også, var det ikke også bartender, eller hvad
det der? Det er jo bartender, som taber øllet, dem sender de afsted op til Sardæk på markerne, så de får lov til at få håndværket og fornemmelsen af humlerne. Så når man står bag baren, så har du været igennem.
De har været med til at plukke nogle af de her.
De har været igennem maskinrummet og ved lidt om det.
De bliver i hvert fald oplært i en anden måde, end man måske er vant til at høre ellers. Ja. Hvor man bare står som bartender og skænker nogle øl, og det du ved, det har du gættet dig til.
Præcis.
Jeg vil da ikke sige nej til lige at komme på sådan en tur ud i en humlemark.
Nej.
Især hvis der også er øl med.
Præcis.
Ja. Nå, skal vi ikke igen?
Vi skåler igen.
Na skål. Stravi.
Na stravi.
Tobias har både spillet ud over sig selv, og det der med Nastravi, det har Tobias ikke helt forstået, hvad det er, han skal sige.
Nej, jeg prøver stadig.
Jeg vil ikke nævne det ord, som han brugte i går i stedet for, men det var et ord, man ikke skal nævne lige for tiden.
Nej, det viste sig åbenbart at være politisk meget forkert. Men det, ja.
Ja, så det holder vi internt. Yes.
Ja, og så synes jeg også bare, det er vigtigt at nævne, at de priser, vi betaler for hernede, det er, ja, masser. Det er helt vildt.
Ja,
det er helt vildt. Den her øl fra fad, 22 danske kroner. Og hvad vi har været på øloplevelse de sidste par dage, har været ekstremt billigt, og tilsvarende med maden, det samme utrolig billige penge og levestandarder for, hvad vi er vant til hjemme i Danmark.
Og det er bare lige sådan senere hen, når vi skal snakke omkring value for money,
ja,
så tænker jeg faktisk lidt over, at lige præcis med urkæld, der er der jo faktisk, den er jo egentlig også relativt billig, så det vi har fået en stor fadøl her til, det kan man vel egentlig godt få en dåseøl til, kan man ikke?
Jamen altså, dåserne, hvis jeg husker rigtigt, Netto plejer at stå til de der 12 kroner.
Ja, okay, altså kun for to.
Men det er jo så dåse.
Okay, ja. Ja.
Så, og det, ja. Men jeg forstår.
Ja, bare lige sådan i forhold til, mens man sidder derhjemme i Danmark og tænker, hvordan rater vi lige det der value for money, så tænker jeg egentlig, at den er, det er ikke fordi, det er helt ved siden af, i forhold til, hvad man godt kunne finde den til derhjemme i Danmark.
Jeg tænker ikke, altså, nu har jeg haft en del tækkeskyld på hane, på den bar, jeg arbejder på. Nogle af dem, vi også har besøgt hernede. Deres pris er jo tilsvarende, så også markant dyre, jeg ved også godt det, fordi det er meget mindre skala. Men det er jo bare ikke noget, der er ret dyrt, det her.
Nej.
Og det er jo meget lækkert.
Ja. Ja. Altså, jeg vil jo betegne, hvis man kunne give value for money til et land, så skulle den gå til Tjekkiet, fordi ja. det er jo uanset om vi så har befundet os i det, vi har også prøvet noget belgisk øl nogle af dagene, og noget lambik endda, hvor priserne også er lavere, end hvis vi ville købe det hjemme i Danmark, så de kører bare billige. Det er bare meget billigt at gå ud og drikke øl.
Det er i hvert fald en tur værd til folk, hvis man tænker, det kunne være, om det er så med familie, eller om det er fordi man skal ud og drikke sig fuld i en uge, eller... Altså, vi var ude og spise i går og drikke en ordentlig røvfuld bajer, og hvad kombinerer med en 600-700 kroner for alle tre?
Ja, for tre personer. Ja. Ja, det var helt vildt.
Ja, det kan jeg ikke forstå.
Og det kan være, at de snakker om, at inflationen også har gjort, at det blev dyre her i Tjekkiet, ligesom i alle andre steder. Men altså, det er stadigvæk, at du føler lidt de monopoly penge, du står der og kaster rundt med til højre og venstre. Det er noget, man skal have lidt mådehold, når man kommer ind på sådan en ølbar, fordi nøj, hvor er det billigt i forhold til de priser, vi er vant til.
Ja.
Ja. Nå.
Og så synes jeg også, at det er jo helt vanvittigt, så mange øl, sådan et bryggeri spytter ud i den, når vi var på rundvisning, og vi så, hvad hedder det, Tappehallen, når de flasker osv. Og jeg mener, de sagde, nede i Tappehallen, 120.000 flasker i timen.
I timen, ja.
Og så havde vi et tal, Tobias.
Ja, der er en kapacitet på 2,880 millioner øl, de kan lave om dagen. Det er det, de har kapacitet til.
Ja.
2.880.000. Det var bare lidt det, du sagde, lød meget forkert.
Nå, okay. 2.880.000.
Ja.
Godt, ja.
Det er det, de har kapacitet til. Ja. De laver 120.000. De spytter øl ned i 120.000 flasker i timen ned i deres tabhal, og det kører altså bare derudad. Det er helt vanvittigt.
Fuldstændig.
Og det vi fik lov til på vores rundvisning...
Og det er jo én øl.
Det er én øl.
That's it.
Det er én øl.
Ja.
Vi fik lov til på vores rundvisning at slutte af med at smage... Pilsner Urkæld, men så, som så var altså ufiltreret og upasteuriseret, det vil sige direkte fra deres fad, direkte fra deres egetræsfad.
Det
er jo, det har vi også set hjemme i Danmark. Jeg ved også, Jesper har haft det på hans bar, og jeg har også set det, at det er meget kendt inden for Urkæld, at man har Pilsner Urkælden, den filtrerede type, den vi sidder med i glasset her, og så har du så deres ufiltrerede Urkæld direkte fra fad. Ja. I var mest til den ufiltrerede, den var I glade for?
Helt sikkert.
Ja. Den synes jeg virkelig, virkelig,
virkelig lækker.
Ja.
Og hvad var det, der gjorde den?
Jamen det er nok fordi det minder os mere om det, vi er vant til. Det vil sige, den mister lidt af det der diacetyl.
Lige præcis.
Men så også bare, når den er ufiltreret, det der med, også bare hele charmen i, at den bliver tappet direkte fra en trætøn.
Der stod en gammel mand dernede i de dybe, mørke kældre der, og ved en kæmpe trætøn. Altså de jo... gigantiske, de her trætønder.
Ja, der er noget øl i dem. Altså, der går altså nogle rundvisninger, før de får den tømt.
Jeg tror, jeg så nogen, hvor der stod, at der var sådan noget lignende 45 hektoliter, som det var så 450 liter. Kan det ikke godt passe?
Så er du 45?
Hektoliter. Nej, så er det 4.500 liter. Ja, det giver meget mere mening. 4.500 liter tønder, der var dernede.
Ja. Og Tobias, hvordan var det med deres, det er noget, du går meget op i, hvordan var det med deres vand? Der var et eller andet der, hvad er det for noget vand, de bruger?
Jamen, det var faktisk lidt overrasket over, fordi at det viser sig jo her på Urkæld, der bruger de både vand fra brønd, altså ned fra undergrunden, men de bruger faktisk også på nogle nærliggende kilder. Mm. Så det er en vandprofil, der bliver lavet, hvor de bliver blandet ind sammen. Og så, ja... Mæske den var ikke, eller ikke mæske den var ikke. Du markerede lige, Jesper.
Jamen, det var bare for at sige, at det, de viste derinde, det var jo også, at grunden til, at de egentlig gør, at de bruger en brønd, det er jo fordi, de så har fået lavet, eller hvordan det er, at de har det på stedet her, og haft det siden, sikkert for mange, mange år siden. Så det er derfor, de stadig bruger det, for de ved, hvad det er for noget vand, og det er det vand, de har brugt. Så i stedet for at ændre på det, så er det jo selvfølgelig stadig filtreringsanlæg og så videre, og selvfølgelig har man det i moderne brygning. Men det er derfor, at man bruger både kildevand, men man bruger også det, man har lige her.
Og igen, fordi også noget af det, som der jo er med i forhold til hele Pilsnerens historie, det er jo, kunne den være blevet skabt andre steder? Og spørgsmålet er, Nej, det kunne den måske ikke. Fordi at det, der også er så magisk ved det her område, det er jo, at de har mega blødt vand. Det er sådan mineralmæssigt, altså noget af det, de laveste mineraler og noget af det blødeste, altså du kan finde sådan i hvert fald i Europa.
Og så har de også, undskyld lige til den, så har de også bare, nu snakker du lige vand, men de har også bare, som du nævnte i forhold til humlen, de har råvarerne her. Ja. Så det er jo noget af det, der også gør det, altså så kan man sige, det kunne også tyskerne måske have været først på den, men der er vi bare som danskere ikke det samme land. Vi kan være rigtig gode til at lave øl, men vi har bare ikke tingene.
Men også bare fordi, du kan ikke bare tage en SARS-humleplante og placere hjemme i Danmark, fordi regionen og området har sindssygt meget at sige i forhold til det udbytte, du nu får.
Præcis.
Så noget af det, der er meget, der spiller i spil der.
Noget af det, jeg faktisk også synes, der virkelig er fascinerende ved Urkel, det er, at det er det her med, at de bruger 100% tjekkiske ingredienser lige fra gæren og til humlerne og til vandet. Det synes jeg er ret fedt. Ja, altså vi har snakket humle, malten også, og så fortalte de os, at gæren er jo en bottom fermented, bundfermenteret gær, som Josef Kroll har lavet, da han var her isoleret. Mm. Og det synes jeg bare er ret fascinerende, at det har de holdt ved, at det stadig er tjekkiske ingredienser. For mig så den her SARS-humle, det synes jeg er fedt, at det stadig er den, de bruger. Og for mig giver det den her, jeg kan godt lide, når der kommer den her, både sådan bitterhed, crisp over den, og så kommer den her lidt herbale, urtede smag, som jeg synes SARS kan gå ind og give, hvor den krasser lidt. Det er jeg glad for. Inden vi lige hopper over, grunden til, at vi fortæller alt det her historie, nu håber jeg ikke lytterne, de synes, det er alt for kedeligt at høre på, men det er nogle gange, så er vi også...
Skal jeg altid bare drikke øl til det?
Ja, præcis.
Skal vi ikke også lige gøre det?
Jo, skål. Fremragende dag.
Na,
vi resolutionisk. Kigger jeg i øjnene.
Hvad sagde du der, Tobias?
Nå, men inden vi lige lytter, hvis I nogensinde skal opleve det samme som os på en øltur i Prag, og I gerne vil prøve Pilsner Urkel, så gør jeg lige den fantastiske fornøjelse at gå op og prøve de forskellige typer måder, de serverer den på. Fordi det er også meget, det var også nyt for mig. Og de har nogle forskellige måder, som deres bartender er trænet i at hælde øllen op på. Så det er ikke bare en normal skænkning, som vi kender det fra Danmark. Men de har en skænkning, der hedder den normale, som er den, vi får her, altså en stor pilsner med 3 cm skub. Den kan du gå op og bestille. Det er det, folk typisk gør, tænker jeg. Så har de deres øl, der hedder Snyt. Og jeg var faktisk lige ved at købe en t-shirt, hvor der står Snyt på. Snyt er... Man kan sammenligne lidt
den
med...
Den kan du også bruge, når du har dates med hjemme.
Ja, præcis. Man kan sammenligne det lidt med, at skænkningen af den øl er lidt ligesom at blive snydt. Fordi det er en skænkning, hvor du kører lidt øl i, og så kører du meget mere skum i. Så det, du faktisk gør, det er, at du har en lille øl, som du hælder op i et stort pintglas, og derfor så bliver det lidt øl med meget skum på toppen. Det er deres snydt øl, altså en lille øl i et stort pintglas. Meget skum, lidt øl. Så har de deres skænkning, som de kalder Milica mælk, hvor de skænker næsten kun skum, altså 80% skum, 20% øl. Så øllet ligger kun helt nede i bunden. Og så er der skum for resten af bækkenet. Og så har de også nogle andre, hvor de blandt andet serverer den som en øl hældt helt op til kanten, uden skum overhovedet, som hedder noget med konak eller et eller andet. Men de har nogle forskellige navne for deres forskellige...
Og det er de her tre, de bruger.
Ja, det er de her tre, der er deres type. Specielt, jeg har set nogen hernede, i hvert fald i gården, bestille deres snyt, hvor det er...
Og det er jo et eller andet sted, det der også er i det, det er, at der er større skumkrone, men det er jo også, at du i princippet bare får en halv fadøl. I et stort glas, eller lidt mindre fadøl i et stort glas.
Ja. Du får en, det er at bestille en lille fadøl, en lille Urkel, som du bare får serveret i et stort glas.
Med stor skumkrone.
Og det vil sige, at skummet bliver mere markant, fylder mere.
Må jeg lige sige, i forhold til hele den her, generelt det her med det der sidepull-hane, det her med, de gør rigtig meget af det her med skum. Altså det vil sige, da vi sad på bar i går også, når de sætter, der står bare nogle skænker, og så sætter de ølene ned, der kan man bare se, der er så meget skum. Så kan det godt være, at den hæver sig en lille smule i forhold til ølgrænsen, men også det her med, at glasene ligger i isbad. Du får et iskoldt glas, altså hele den her, der bliver gjort noget ud af det. Altså barne hernede ser bare anderledes ud, end de gør i Danmark, er fordi at barne skal se anderledes ud. Du skal bare blaste glas, det er det samme glas.
Vi prøvede deres snyt lige før. Smagen er jo selvfølgelig det samme, skal det siges. Men jeg synes, at folk skal prøve at gøre det, lige for at prøve de forskellige de forskellige måder at servere øl på. Men ingen tvivl om, at et rigt skum er, uanset hvad, det man gerne vil præsentere Pilsner Urquell med her i Prag, tyder utrolig meget for dem. Vi skal have smidt den igennem ølbarometer, og det gør vi jo på klassisk maner, udover at normalt så skal I have lov til at gætte blindt. Men I ved, hvad det er. Så vi har smagsoplevelse, vi har håndværk og stil, vi har Picasso, vi har value for money, og vi har X-faktor. Og der skal vi have givet nogle karakterer, der tilsammen giver en samlet karakter, som vi så skal diskutere os frem til. Så nu vil jeg lige give jer lidt tid, og så vender vi tilbage i ølbarometeret en kort. Vi er tilbage, og vi har vores karakter. To sekunder. Jesper, jeg vil gerne skåle. Det får lov til det. Bare lige for, at jeg ikke lyder dum, så vil jeg godt lige rette mig selv i, at den øl, som jeg sagde før, som er med et glas, hvor der nærmest kun er fyldt skum i, og næsten ingen øl. Den hedder en Miliko.
Godt.
Det hedder ikke en Milika.
Du ved, du er totalt... Du er tilgivet lige den her omgang, Kasper.
Vi har skidt rating på smagsoplevelse, håndværk og stil, Picasso-potentiale, value for money og X-faktor. For at gentage, så er den her øl kostet os 22 danske kroner.
For en stor fag.
For en almindelig serveret Urquell-bælmærke. Lad os starte med at høre, hvad I endte på samlet set. Tobias.
Ja, Tobias, vil du starte her?
Ja, jeg er imponeret over mig selv. Jeg endte på hele 390 milliliter.
Wow. Ja.
Jeg endte på 435.
Okay, det er faktisk overrasket over, at jeg er ikke den, der er endt højst. Jeg er endt på 430, meget tæt på dig, så det er jo ikke meget, der skiller os, kan man sige. Jeg er ret overrasket over, at du ender heroppe på 390, Tobias.
Ja, men det har jeg. Jeg kan jo kigge på, jeg ved lige præcis, hvad det er, der gør, den kommer så højt op. Må jeg pinpointe det?
Ja, selvfølgelig. Ja.
Altså for det første, så har jeg givet X-faktor 100. Jeg synes, historien omkring altså den allerførste pilsner, hvordan den er kommet til, og det ligger også sådan lidt op af det her med som håndværk og stil, hvor jeg har givet 85, som handler omkring en tradition, man bare holdt ved i og sådan noget. Hvis det ikke skal have 100 i X-faktor, så ved jeg snart ikke hvad. Det er the first one, ikke? Altså, så det er bare sådan lidt...
Og det tror jeg, nu siger jeg bare lige højt, jeg tror, vi alle sammen har givet 100 i X-faktor.
Mm. Ja. Ja. Så det er der, hvor den bonger helt ud. Og så selvfølgelig også value for money, som jeg har givet 90. Ja. Vil I til gengæld høre, hvad jeg var sådan...
Hvad skal der til for, at value for money ikke får 100? Eller hvorfor har den ikke fået 100?
Ja, og altså det er jo igen det her ølbarometer er jo subjektivt. Det er jo, hvad vi selv tænker. Men jeg tænker jo egentlig, at du får rigtig meget for pengene her, men der er altså også noget omkring, hvad er det for en kvalitet, der ligger bag de her penge. Hvor at, ja, der synes jeg, at den halter lidt bagefter.
Altså på smagsoplevelse?
Yes.
For dig?
Ja.
Kan vi høre din smagsoplevelse?
Ja, jeg har givet den 55.
Ja.
Først så tænkte jeg, at jeg ville under 50, men så kom jeg til at tænke på, at jeg har trods alt alligevel tvunget mig selv til at drikke i hvert fald mindst 3-4 stykker, mens vi har været på den her tur. Og når jeg siger tvunget, så er der jo ikke særlig meget med øl, jeg bliver tvunget til. Så der er jo alligevel et eller andet, hvor jeg synes, den er tilforladelig.
Ja.
Men jeg synes ikke, det er en særlig imponerende smagsoplevelse.
Hvis du var ude et sted på en bar et eller andet sted, og det var det, de havde på Hane som husbilsner, så havde du drukket.
Ja, hvis der ikke var andet på Hane.
Nej, bare for at se, du var ude med venner på et tilfældigt restaurant i Danmark. Lad os bare sige, du kunne være, og det var Pilsner Urquell, de havde.
Og de havde ikke nogen Tuborg eller Carlsberg, så vil jeg tage den her.
Godt. Du vil tage en Tuborg Carlsberg far. Den snak kan vi tage på et andet tidspunkt. Du mangler en kategori mærke, Tobias.
Ja, det er Picasso Potentiale. Den her grønne dose med det samme røde klistermærke, som man kender inden fra en gammel 60-jern salami, eller fra, hvad hedder det, ægte slinkela.
Det er jo det røde, du snakker om, er jo et sejl. Det er ligesom, når du sejler et brev i gamle dage, hvor du sætter det her røde markat på, det må I have set. Det er jo det.
Jeg synes heller ikke, det er særlig pænt.
Ligesom det gør i Stormester.
Ja.
Præcis, lige præcis. Og jeg synes, der er jeg meget uenig med dig, jeg synes, det er super frækt.
Jeg har givet den 60 milliliter.
Ja. Skal jeg køre igennem min?
Yes.
Jeg har tre, der kan gøres hurtigt. Value for money har jeg givet 100. X-faktor har jeg givet 100. Håndværkerstil har jeg givet 100.
Mm.
Bum. Håndværkerstil har jeg givet 100 af den simple årsag, at det er den første. Og den er bare så. Min smagsoplevelse har jeg givet 70, hvilket er min super kedelige karakter, men jeg kan godt lide det, og det gør mig ikke mere end det. Og Picasso har jeg givet 65.
Sådan.
Ja, det var hurtigt. Picasso, den er fin. Den er genkendelig. Jeg synes, den er lidt kedelig. Og så tror jeg, vi er lidt uheldige i Danmark, at vi kun får den på dåse, og det synes jeg ikke er bad.
Mm.
Altså, det er bare traditioner. Tysk øl for eksempel også. Det vil jeg gerne have på flaske. Jeg ved godt, dåse er bedre, men jeg vil hellere have det på flaske.
Mm.
Og det tror jeg ikke, du kan få i Danmark.
Okay. Jeg har givet samme, altså X-Factor 100, Value for Money 100, så har jeg givet håndværkerstil 90. Jeg kan nok godt overtales også til at smække den op på 100. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg holdt mig og gik 10 ned der.
Nå.
Måske tænkte jeg, at der lige manglede et eller andet i deres fortælling eller deres måde at brygge ølet på, hvor jeg mangler lidt flere nuancer måske eller et eller andet. Men jeg er inde på 90 der. Min Picasso har jeg ind på 60. Picasso er både for mig den grønne dåse meget genkendelig. Der er det her sejl på, som jeg synes er fedt, og det er virkelig et trademark for Pilsner Urquell. Og så er Picasso er også for mig udseendet, når du får den skænket i glasset. Altså den er smuk, den er
det
er skummet, og sådan som den er i farven og i glasset, skal vi også huske. Det er jo det her kæmpe store glas med hank på. Det er også Picasso for mig, så jeg kunne egentlig godt gå op der, men jeg er inde på 60, for jeg er enig i, at dåsen er grøn, og det er ikke, det kunne godt være pænere. Der synes jeg jo, Flensburger Pilsner, som er dens konkurrent måske fra Tyskland, er jo er måske heller ikke pæn, men den er på en eller anden måde simpelthen så gammeldags og smuk i dens kapselåbning på toppen der, patentprop. Så der mangler den lidt. Til gengæld vinder den op på glasset. Så vi er meget enige.
Ja, vi er jo ikke ret langt fra hinanden.
Nej, det er vi
ikke. Altså, det vi lige skal finde ud af, det er, at jeg synes ikke, at Kasper, at du skal gå længere op. Og ja, jeg vil godt komme med et argument i forhold til håndværkerstil, fordi vi fik jo at vide på turen også, at Urquell er jo blevet opkøbt af et eller andet japansk firma, som der
Asahi,
der har alle mulige forskellige bryggerier. Og noget af det, som de jo også sagde, det er, at de har en læringstid på deres lagerøl. På 12 dage, sagde hende guiden, vi var med på. Og det bliver jeg bare nødt til at sige. Nu havde vi jo haft et afsnit med Ægte Libe, der havde 150 dages læringstid. Ja, det synes jeg faktisk ikke er særlig meget håndværk.
En lærer øl, siger man 40 dage.
Ja, så, og det er jo industri. Det er jo fordi, det er jo industri. Og det er der, hvor jeg siger, der synes jeg altså, at håndværket går lidt ned. Men til gengæld, nu sagde du selv det her med, at når du får sådan en her, jeg vil godt gå op i Picasso, og jeg vil også gerne være med til at gå op over de 400.
Jeg er bare nødt til at sige, at det var 12 dages læring på de store fade, og bagefter det, så er det yderligere 30 dages læring. Det fortalte du som hun også derinde. Men så det er kun 12 dages læring. Den bliver flyttet over i en andre fade, og så ligger den 30 dage yderligere.
Tanke.
Tanke, ja.
Det er sikkert rigtigt.
Eller fade. Jeg vil tanke.
Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn, om det er rigtigt nu.
Mm.
Jeg tror på det. At det har været sådan.
Jeg tror, det var i gamle dage.
Ja, det er en romantisk fortælling. Vi har været bryggeri, det skal de fortælle. Det skal vi ikke gå så meget op i. Det er mere bare for at sige, det nægter jeg tro på, at de gør længere.
Jeg tror, de gør det.
Ja.
Men... Og det er fordi, at jeg tror på, at de går op i at gøre det på den gammeldags måde, med at gøre det med kvalitet på deres gammeldags måde. Så jeg tror faktisk på, at de har lagret deres øl i de her 30 dage, ud over de 12 dage.
Jeg tror stadigvæk, det er en pengemaskine.
Ja.
Som alle andre store
konsumer. Det kan godt være, men jeg tror, de holder fast i de gammeldags traditioner.
Nogle af dem.
Skal vi blive enige om karakteren?
Ja.
Du var på 390. 430, 440, 435.
Ja, 435, ja.
Ja. 415.
Ja.
420 vil jeg også gerne.
Ja.
Så har jeg også rykket mig.
Ja.
Historien er så vigtig her. Historien betyder så meget, at uanset om hvor langt du lå nede, Tobias, så skulle vi over 400. Det fortæller den her historie.
Ingen tvivl. Mm.
Og så kan man så diskutere, om man er for eller imod smag og så videre. Det her nymodlet, at det er blevet opkøbt og så videre. Men 415-420, det er ikke så vigtigt, men
nej.
Kasper, du er vært. Det er dig, der elsker det her sted mest. Hvad skal vi ende på?
Jamen, jeg vil sige, bare det, at vi sidder i byen Pilsen, hvor at pilsneren kommer fra, hvor den første pilsner er blevet brygget, stammer fra, det giver i sig selv nok argument til, at den selvfølgelig skal op over 400. Ingen tvivl om det. Hvad endte Ægte Libe på?
453.
Ja, det var over 50, ja.
Ja, 453.
Jamen, jo højere vi kan komme op, jo gladere er jeg.
Ja.
Så jeg har jo givet den 430. Du har givet den 435. Hvor meget vil du rykke dig, Tobias?
Han sagde 420.
420 vil jeg.
Og der går din grænse.
Altså, synes jeg i hvert fald, hvis vi skal have en fortsat hyggelig aften, så synes jeg, at jeg har rykket mig noget mere, end hvad I har.
Okay.
Enig.
Lad os slutte den på 420 ml på ølbarmanden for Pilsner Urquell.
Direkte fra Pilsen.
Ja.
Nu skal vi lige om lidt tilbage mod Prag. I kan lige skåle den sidste gang, jeg har drukket mit glas. Så det kan jeg ikke.
Skål direkte fra bryggeriet Pilsner Urquell.
Skål, lytter.
Skål. Og Kasper som vært vil sige...
Jeg vil sige, at nu skal jeg op og prøve en Millico Urquell.
Skal vi sige tak for nu?
Med det vil jeg sige tak for nu. Og lytter, skænk en øl i glasset og skål med os. Tak for et godt afsnit. Hej.